ya cucurrucu, jejereje, turrin turrin, tarra tarra, glugu, marra, miau. Oro oro, urru urru, burun burun, traga traga, burun burun, txirri txirri, ulu aladau. Txio txio txorro txio, cucurrucu, jejereje, turrin turrin, tarra tarra, glugu, marra, miau. Oro oro, urru urru, burun burun, traga traga, burun burun, txirri txirri, ulu aladau. Ni aladan zaltzen aritzen dira, guztiak izkuntzen basoa. Tienen mito a ocenado, en su lado el mundo asoan. Niña ya danza cenari tendía, gustía que escucha el asoan. Si tienen mito a ocenado, en su lado el mundo asoan. Tío, tío, chorro, tío, cucurrucu, que quiere que currin, currin, tarra, cara, burru, marra, miau. Oro, oro, urru, urru, burrun, burrun, taga, taga, burrun, burrun, chirri, chirri, burru, alarau. Txio txorro txio kukurruku Begereke kurrin kurrin Tarra tarra nulu marra miau Oro oro urru urru burrin burrin Traga traga burrun burrun Txirri txirri nulu alarau Mila jadan zaten aritzen dira Guztiak izkuntzen basoan Txikien en mintzoa ozen nago Entzun dadin mundu osoan Mila jadan zaten aritzen dira Guztiak izkuntzen basoan
Kaixo lagunok, ongi etorri gure amazazpigarren irratia. Gaur, 2024ko otsailaren 9a da, ostirala, egun bikaina zuekin berriro egoteko. Gainera zeinen ondo pasado dugun inauteri jaian, ez da Anastasia, aldi zaiora. Gu garren maila A gelakoak gara eta utzo gotxe irratia da.
Bai, oso ondo pasado dugu, ipuginak gora eta behera eta gainerik jarraituz. Gaur literatura buruz hitz egingo dizuegu. Badakizue, aur literatura zer den?
Errati saioaren lehenengo atal honetan Unai, Anastasia eta nik neu egongo gara zuekin. Jarraian literaturari buruz Unai, Anastasia, Aiza Zafur, Rihanna, Alex eta ni Aiza hiliko gara hitz egiten.
Ondoren Aiza Zafur, Rihanna eta Alex entzungo dituzue urikaskedeak zoriontzen eta elkarrizketaren. Tartean, Aiora, Laieska, Luis, Olaia, Amanda eta Duna, izango dituzu Jolanda Arrieta idazlea elkarrizketatzen.
Asmakizunak Duna, Luis eta Laieska botako dituzte. Beraz, adigon eta ea asmatzen dituzu.
Bukatzeko Olaiak, Amandak eta Aiorak entzundakoaren laburpen txiki bat egingo digute.
Espero dugu erratzaioa zuen gustuko izatea. Besterik gabe, aurrera bosgaren A maila bagoaz! Kaixo lagunak, lehen esan dizuen moduen aur literaturari buruz hitz egiteko tarte iritsi da. Ondoren, aur literatura zer den, zertarako den, eta zeintzuk diren literatura motak eta generoak komentatuko dizuegu.
Gaur literatura zer den jakin nahi dituzue, aurrera Anastasia.
Literatura idazle batek sortzen ditue. Sortzen dituen testuak dira, eta helduentzako eta aurrentzako idaztiak egon daitezke. Eta gehentzeko testuei aurriteatura deitzen zaio, eta umeentzat egokiak diren liburu ipuin eta olerkiak dira. Haiek ulertu eta gogotzeko.
Aur literaturaren helburua plazer iturri bat izatea da. Plazer hori irudimena eta sormena lantzeko liburua, komikiak, albumak eta horrelakoak irakurrita lortzen da. Bestalde, gure garuna garatzen ere laguntzen digu ere.
Literaturan bi mota nagusi bereiz.
Sasoian kilkerra kanta eta kanta.
Literaturan bi mota nagusi bereiz ditzakegu. Batetik, ahozko literatura, ezaera zaharrak, aho kolor kolapiloak, ipuinak eta herri kontat kontakizunak. Eta bestetik, idatzizko literatura, poesia, komikiak, novelak eta ipuinak.
Generoei dagokienez hiru literatura genero nagusi daude: narratiba, ipuinak eta novelak. Poesia, poemak eta olerkiak, eta antzerkia, antzelanak eta opera, adibidez.
Esandakoa laburbilduz, literatura komunikatzeko eta gozatzeko tresna bat da, eta irudimena eta sormena sustatzen laguntzen du. Juan Carlos Alonso psikologoak esaten duen bezala, irakurtzea bihotzarekin eta buruarekin bidaiatzea da. Beraz, badakizue. Denak irakurri eta bidaiatzera.
Kaixo lagunak, hau zuri zorionak atala da. Piztu kandelak eta prestatu zaitezke putz egin eta kantatzeko.
Bertan otsailaren batetik 15ra arteko urtebetetzeak gogoratuko ditugu. Eta tarte honetan urteak bete dituztenak zorionduko ditugu. Ono zabaldu belarriak eta prest gelako ikaskideak zoriontzeko.
Otsailaren 4an LH5B-ko Ibanek urtean bete zituen. Zorionak, Iban!
Otsailaren 6an HH5-eko Ekainek urteak bete zituzten. Zorionak, Ekain!
Otsailaren 7an HH5-eko Leiak eta LH3-ko Antonik urteak bete zituzten. Zorionak, Leia eta Antoni!
Otsailaren 8an LH5-eko Hugo urtean bete zituen. Zorionak, Hugo!
Otsailak 9an gaur HH5-eko Bikatoria urteak bete ditu. Zorionak, Bikatoria!
Otsailaren 10an LH1-eko Neizanek urteak beteko ditu. Zorionak, Neizan!
Otsailaren 12an LH5-eko Oianek urtean bete zituen. Zorionak, Oianek!
Zorionak guztioi, eta ondo pasako zenutela eta duzuela, espero dugu gaur eta urte askotarako.
Kaixo laguna, gaurkoan beste gonbidatu bat aurkeztu nahi dizuegu elkarrizketaren txokoan.
Tarte honetan guretzat entrese harriak diren gaiak landuko ditugu, eta horretarako pertsona ezberdinak erratera aikarriko ditugu.
Gaur, Jolanda Arrieta Malaz Etxebarrian konpinatu dugu. Jolanda 1963an jaio zen Etxebarria, baina gaur egun Usurbilen bizi da. Gure inauterietako gaia ipuina denez elkarrizketarako oso aproposa iruditu zaigu.
Antzerkia eta antropologia ikasi zintuen, baina ez da ondorengo bezala lanik egiten. Bueno, batzuetan bai, maizu eta irakasleei literaturari eta ipuinei buruz klaseak ematen.
Jolanda euskal idazlea da eta 2015ean aur eta gazte literatura euskadi saria irabazi zuen.
Hala ere, publiko guztientzat idazle idazten duela ezin du ahaztu. 15 lan baino gehiago argitaratu ditu eta sari asko irabazi ditu.
Kaixo Jolanda, zer modu zaude, zelan trapagaran edabida, ja? Ezagutzen zenuen gure herria?
Bai, bai, lenguan, gara, 15 egun etorri nintzen, da, ba, oso ondo. Gaur, aizea handia dabi eta ia airean etorri naiz.
Zenbat urterekin hasi ziren idazten, zer idazten zenuen?
Bueno, hasi idazten zuen bezala 5 urterekin hasi nintzen. Haina, etxean ikasi nuen idazten, gero, berandoago hasten ginelako eskolan, baina ipuinak eta olerkiak eta fikzioa idazten hasi nintzen beranduago. Ni txikitan erderaz ikasten nuen, ba, eskola erderaz zegoelako, eta orduan idazlanak egiten dituen redakzion ditzen zen. Eta nik oso erraz idazten nuen, baina orduko irakasleek ez zuten esaten, ze polita eta horrela. Eta gero, beranduago hasi nintzen euskaraz idazten, zen beti euskaraz hitz egin dut, beti, jaio nintzenetik. Baina idazteko eta irakurtzeko ikastaroak egin behar ziren, eta orduan, hasi nintzen, ba, idazlanak egin beharrean ipuina sortzen, gaztetan. Eta harrezkero, ba, emaz gelditu.
Zer motibatu zituen ipuina eta literatura munduan sartzen?
Ba, iruditzen zait, idazten duzunean, bi aldiz edo hiru aldiz gehiago bizi zaitezkeela. Eta niri pena ematen dit, ba, hartzarua utzi beharra, gaztarua utzi beharra, pena ematen dit, eguna bukatzea. Orduan, idazten dudanean, berriro bizi naiz. Berriro bizi naiteke, umetan bezala, gaztetan bezala, eta joan naiteke, ba, munduaren beste aldera, etxetik mugitu gabe. Ahalmen handia dauka idazteak, dena martxan jartzen du, irudimena, eta baita oroimena ere, bizi izandakoa ere erabil dezaket eta beti gogora dezaket nolakoa nintzen zuen adinean eta horrekin gauza berri bat egin. Orduan idazteak laguntzen dit gehiago bizitzen eta baita ere beteago bizitzen.
Zein eta norentzat izan zen zure lehen liburua eta azkena?
Tink, idazten dut ez dut beti begiratzen norentzat. Lehenengoa egin nuen, ni adierazpen modura. Hemen pentsatu norentzat. Gaztean nintzen eta nire gaztetako gauza kontatu nituen. Geroa gazi nintzen aurrentzako idazten. Lehenengo liburua behi horretaren erlojua, atera nuen, mila beratzen dela eta amabian, behi horretaren erlojua, eta orduan bai pentsatu nuen umeentzat izango zela, antzerkia egiten nuelako umeekin, nik ikastaroak ematen dituen, zu bezalako umeekin egin nintzen, eta haientzat edo haiek gogoan nituela idatzi nuen. Beti ere nire 8 eta 9 urteak, nire barruan daudenak, hoiek ere gogoan hartuta. Eta azkena ere, oraintxe hilabete barru aterako dut, eta 3. mailatik gora izango da, gutunak berramamari. Eta hori bai, hori egin dut nire loben umeak gogoan hartuta. Ba, nire ama duela urtebete hiltzelako eta birramama zen. Eta bai, bere bir lobek galdera bat egin zuten. Orain amamak ez du urte gehiago beteko? Eta galdera hori nik entzun nuenean, hasi nintzen idazten. Eta orduan liburu bat da gutunekin. Da gutun horietan ume batek ba, bere hildako birramamari kontatzen dizkio eguneroko gauzak. Horrekin, nahi dudan aldarrikatu da, idatziz, zu nahi duzun jendearekin egon zaitezkela.
Ipuin kontalari bezala ibiltzen zarela ikusi dugu. Zer nahiago duzu, ipuina kontatu ala idatzi?
Zu zer nahiago duzu, txokolatezko pastela ala txokolatezko izoskia?
Izoskia.
Bai, da gero pastela. Igual ez da,
bai.
Igual biak ez da, bat biak. Niretzat idaztea eta irakurtzea eta kontatzea eta berriraztea eta berkontatzea dena da iturburu bereko ba, zerbait, ez da? Iturburua da ba, ura sortzen den lekua mendian, eta gero iturri desberdinak egoten dira, eta iturri bata da kontatzea, bestea da idaztea, bestea da zuzentzea, bestea da itzultzea, bestea da ba, gurasoekin da irakasleekin ba, nola kontatu, nola idatzi, nola irakutsi literatura esatea. Dana da ba, gauza berberaren iturburu, iturburu berberaren iturria. Iturburua zein da, ba, sormena euskaraz. Eta hori zer da, ba, amets egitea, gogoratzea eta berrasmatzea dena euskaraz.
San Gabrieleko maizua eta andereñoen irakaslea zarela kontatu digute ere. Zer irakasten diezu eta nola portatzen dira?
Oso ondo portatzen dira eta nik ez diet asko irakasten. Nik egiten dudana da, beraiek badakitena esan ondo, hori da bidea, nik egiten ditut berotu, xaxatu. Zeberaien badakite eta asko dakite. Eta batzuetan, ba, nekatu egiten dira gauza asko egin behar dielako, papel asko bete behar delako, lio bat da dana. Baina beraiek nahi dutena da zuekin gauza ederrak egin. Eta horretarako, ba, aurriteratura besteak beste bide egokia da, eta horretan, ba, jarra dezaten berotzen saiatzen naiz. Ilusioa pizten.
Mamuak agertu zaizkigu, tximele eta belarriak, piraten ezpata zorrotzak, abentura eta beldurra.
Bueno, Yolanda, orain galdera azkar batzuk egingo dizkizugu. Prest zaude?
Ba, Joixe.
Zein da gehien gustatzen zaizun liburua edo ipuina?
Ezin da bat esan, asko. Urteak ere asko dazkat eta asko ezagutzen ditut, orduan asko.
Idazlea ez baina zer izan nahiko zenuke?
Idazlea espanintz, zer izan gomitzateke? Jostuna, diseinatzailea, beti egun gomitzateke sortzen, dantzaria, kantaria.
Zer maite duzu egetea zure denbora librean?
Paseatzea.
Eta maite duzu olerki bat labur, kontatuko edo kantatuko zenizkue?
Galdera ikur, izan nahi nuke, galdera guztien bukaeran egoteko, erantzun guztien hasieran egoteko. Galdera ikur, izan nahi nuke, galdera guztien bukaeran egoteko, erantzun guztien hasieran egoteko. Galdera ikur, izan nahi nuke, galdera guztien bukaeran egoteko, erantzun guztien hasieran egoteko.
Liburutegi bat auzoan, liburutegi bat herrian.
Bueno, Yolanda, eskerrik asko guri irratia etortzegatik. Oso interesgarria izan da eta oso gustora egon gara zurekin. Bukatzeko zerbait esan nahiko zenuke?
Jarraitu amets egiten eta jarraitu gaizki dagoena beste era batera antolatzeko gauzak imaginatzen. Eta ekin.
Agur
ez eskerrik asko zuen.
Liburutegi bat eskolan, liburutegia.
Orain asmaki zuen,
Marilak izki zordinak, pipi patxi errementari, Nur Asterix ta Moana.
Orain asmakizunen tartea heldu da eta bi igarkezkizun luzatuko dizkizuegu. Hasi lehenengoarekin Dunia.
Gogorra eta estia, Gabonetan jaten den gozokia, zer da? Errepika tuko dut. Gogorra eta estia, Gabonetan jaten den gozokia. Zer da?
Orain zure txanda, Laieska.
Marradun pijama darama, baina ezin duk lorik egin. Lehoia ikusiz gero, behar du korrika egin. Zer naiz? Errepikatuko du, marradun pijama darama, baina ezin du lorik egin. Lehoiak ikusi gero, behar du korrika egin. Zer naiz?
Badakizue erantzunak. Animo eta
barriketazoratu!
Aurtengo bigarren erratzi zaioa eta hemen gaitizue Amanda, Aiora eta Ni Olaia
zuen agurtu eta programa honetan edukiak errepasatzeko.
Bai, Olaia, hori da, programa zieran literatura inguruan hitz egin dizuegu. Eta ondoren urteak bete dituzten ikasleak, ikaskideak zoriondu dugu. Zorionak eta urte asko lagunak.
Jarraian, Jolanda Arrieta idazlearekin hizketan egon gara eta aur literaturaren inguruan hainbat gauza kontatu dizkigu. Eta ondoren bi jarkizun luzatu dizkizuegu. Asmatu dituzue?
Seguru baietz, ez dira oso zailak izan.
Horrela joan zaigu Txorrotxi irratiaren 17. saioa hau, San Gabriel Eskolako irrati aurtengo bigarrena.
Espero dugu gaurko saioa gustuko izana eta besterik gabe agurtzen zaituztegu. Jarraitu irakurtzen eta literaturaz gozatzen, zoriontsuak izan eta horrengo arte.
Ondo pasa inauterian, gora literatura, gora San Gabriel eta...
Gora Txorrotxio!